Radio Gradiška. Kulturni kolaž. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Kulturni kolaž, a danas ćemo govoriti o monografiji Sakralna arhitektura Banja Lučke eparhije. Na tu temu govorit će arheolog i jedan od autora knjige Bojan Vujnović, kojem želimo dobar dan i dobrodošli na talase Radio Gradiške.
Dobar dan i bolje vas našao.
Evo, rekli smo Sakralna arhitektura Banja Lučke eparhije, pa možete nam malo više reći ko su autori i o čemu se radi u ovom dijelu.
Apsolutno. Sakralna arhitektura Banja Lučke eparhije, kao što govori sam naslov, svjedoči zapravo o crkvama, bazilikama, ranohrišćanskim manastirima, manastirištima, znači o toj sakralnoj arhitekturi. Ograničili smo se jasno na jedan prostor, prostor današnje Banja Lučke eparhije, koja je opet s vremena na vrijeme svakako mijenjala svoje gabarite, i dole imamo jedan podnaslov koji je zapravo jedna vremenska odrednica od Milanskog edikta do kraja srednjeg vijeka, znači od jednog 313. godine i tog čuvenog Milanskog edikta cara Konstantina, gdje se svim hrišćanima dozvoljava slobodno propovijedanje vjere, ali je to negdje u Rimskom carstvu prihvaćeno tek negdje 380. godine, kada je hrišćanstvo proglašeno kao državna religija Rimskog carstva. Tada je zapravo i jedna ekspanzija ranohrišćanskih bazilika, koje su do tada bile neke centralne građevine svjetovnog tipa, postaju zapravo dio sakralne arhitekture, i do kraja srednjeg vijeka na našem prostoru to se svakako radi o periodu dolaska Turaka, gdje u određenim dijelovima Banja Lučke eparhije, to se uglavnom dešavalo u prvoj polovini 16. vijeka, po nekim autorima 36. godina, 1536. 1537. 8. i u principu, znači, tada počinje jedan turski period. Što se tiče autora, tu Slavoljub Lukić, koji je na neki način inicijator ove monografije, on je teolog, doktor teoloških nauka, ja kao arheolog, i Marko Janković iz Gradine, on je istoričar. Pokušali smo bukvalno na taj jedan različit pristup kao arheologa, istoričara i teologa da sakupimo sve ono što je zanimljivo na prostoru Banja Lučke eparhije, a tiče se sakralne arhitekture, iz najmanje tri segmenta, kao teolog, kao arheolog i kao istoričar. Da pokušamo da napravimo jedno što, ajde da kažem, objektivnije dijelo. Nadam se da smo dobrim dijelom u tome uspjeli, jer na neki način knjiga je napisana zapravo za dva velika jubileja. To je 800 godina srpske samostalne srpske pravoslavne crkve i 120 godina eparhije Banja Lučke. Sve je pisano i rađeno po blagoslovu vladike Jefrema, tako da na neki način ćemo ove godine napraviti promociju knjige ne samo ovdje na prostoru Republike Srpske, već svakako i u Srbiji, već zato imamo određene dogovore, a neka centralna promocija će biti u maju u velikom izložbenom salonu Banskog dvora oko Spasovdana. Tada imamo određeni dogovor da napravimo jednu, priredimo izložbu gdje će prvi put biti izloženi mnogi eksponati, prije svega oni koji su pronađeni u okviru ovih sakralnih objekata, ali svakako i sa druge strane svi oni pisani tragovi koji zapravo svjedoče najobjektivnije o svemu onome što se nalazi između korica ove monografije.
Kada kažemo Banja Lučka eparhija, to je velik prostor, da li možemo to da prevedemo u današnje vrijeme, koje je to tačno prostor?
Pa možemo da prevedemo, znači to je čitav jedan prostor, ne znam, od Novog Grada ovamo prema Prnjavoru, dole Banja Luka, ispod Banja Luke. Svakako da su se tu mijenjale određene granice i ne možemo možda, nije možda praktično u određenim momentima sagledavati iz današnje, ajde da kažem, iz današnje situacije, ali smo prosto morali na neki način, s obzirom da se radi o Banja Lučkoj eparhiji, morali smo se na neki prostor ograničiti. Recimo, kad pričamo o ranohrišćanskim bazilikama, mi danas na tom prostoru, ne znam, i Novog Grada i Laktaša i Banja Luka Luke i recimo Mrkonjić grada i Šipova mi imamo ostatke ranohrišćanskih bazilika. Znači to svjedoče zapravo te bazilike da je već na tom uslovno rečeno malom prostoru današnje Banja Lučke eparhije nekada bilo zaista jedna razvijena ranohrišćanska zajednica. O tome zapravo svjedoče ove bazilike koje sam pomenuo. Možda najinteresantnije je ono što je za nas, pošto se nalazi skoro na samoj granici između Laktaše i Gradiške, jeste ranovizantijski grad Balkis, gdje smo samo van zidina grada pronašli tri ranohrišćanske bazilike. Taj grad se već pominje 597. godine kod vizantijskog historičara Teofila Simokate kao jedan vrlo zanimljiv grad, jer prije svega, s obzirom da ima tri bazilike koje paralelno na neki način djeluju, on svjedoče o jednom izvoru hrišćanstva ove čitave regije, znači o jednom episkopskom sjedištu, a o tome da je to riječ o jednom episkopskom sjedištu svjedoče i mnogi stručnjaci koje smo dovodili na lokalitet tokom istraživanja posljednjih 7-8 godina, jer je to jako impozantan lokalitet, ima 1.000.000 kvadrata, samo utvrđenje ima više od 100.000 kvadrata, pa ću u jednom momentu, evo kao sada, da bi približio, biti malo možda i bajkovit. Vi kad dođete recimo na taj lokalitet i danas se mogu vidjeti zidovi 5, 6, 7 metara visine, ostaci spratnih prostorija, ostaci ulaza, i to je onako već najmanje 1500 godina i više stoji od, tako i od lišća i od humusa koji se pravi iz godine u godinu, i mi danas eto imamo čast, zadovoljstvo kao arheolozi da istražujemo i zapravo otkrivamo tu nekadašnju prošlost ranohrišćanskih bazilika.
Jedan od tako sakrivenih sakralnih objekata je i crkva Svetoga Đorđa, ako ne griješim, u Vrbaskom gradu.
Pa jeste. To je već, znači, prelazimo sada, znači, lagano i na period srednjeg vijeka. U pravu ste, Vrbaški grad. U jednom momentu centar jednog života je bio svakako Vrbaška župa, čije sjedište bilo u Vrbaškom gradu, kao što ste rekli, na brdu Pavetnjak. To je jedan srednjovjekovni dvorac, srednjovjekovni grad, koji je bio centar Vrbaške župe, i pod njim je pronađen jedan sakralni objekat, crkva Svetog Đorđa, koji je više puta svakako istraživan. Posljednji put je istraživan 2015. 16. godine od strane Zavičajnog muzeja Gradiška, kada smo najvećim dijelom potvrdili sve ono što su rani istraživači ukazivali, pričali i svakako istraživali. Pronašli smo tada i novac koji ukazuje na drugu polovinu 15. vijeka. Znači, zaista se radi o jednom sakralnom objektu srednjovjekovnom, ali možda za našu priču puno interesantniji objekat i puno interesantniji kompleks, kada već pričamo o srednjem vijeku, je svakako manastir Karanovac, odnosno manastirište u Gornjim Kijevcima, gdje je pronađen manastir, manastirske prostorije, konaci, čitava jedna nekropola koja zapravo prethodi samo izgradnji manastira, koja je već možda iz 12. vijeka, a manastir je zasigurno postojao već u 13. vijeku. O tome svjedoči možda najviše jedan ćirilični natpis koji glasi: ja pop Lomnice pisah po roždenstvu Hristovom na 1300 i na jedno leto. Znači, on je konkretno iz 1301. godine i svjedoči i pored datovanja dograđene priprate samog manastira, svjedoči i ukazuje na moguće starije datovanje manastira Lomnice. Mi danas imamo, kroz literaturu onako prikazano da je manastir Lomnica nastao u drugoj polovini 16. vijeka. Ovaj natpis ukazuje veoma jasno da je manastir Lomnica očigledno postojao i u samom početku 13. vijeka, jer govori da je pop Lomnice službovao u manastirištu u Gornjim Kijevcima već tada, i to su zaista pokazala i mnoga istraživanja, nebitno da li se radi o osovici, da li se radi o stuplju, da li se radi o bilo o ko manastiru, o Krupi na Vrbasu, to su sve, znači, Znači, kada su se napravila arheološka istraživanja, ukazalo se da su to puno starije sakralne građevine od onoga za što mi danas poznajemo. Zato je na neki način arheologija bitna, jer donosi objektivne podatke. Jer mi kad čitamo neke spise, da li su to spisi papske kurije ili bilo koje istorije koja je zapisana u nekom vremenu, mi jako dobro znamo da istoriju pišu pobjednici. I da samo istorijski izvori koji prate određene materijalne činjenice, to je u ovom slučaju arheologija kao nauka, možemo da pričamo o nekoj objektivnoj stvarnosti, šta se zapravo desilo. Ukoliko postoji razmimoilaženje između istorijskih izvora i ono materijalno što je pronađeno na terenu, vrlo jasno se može sagledati da te određene stvari nisu tačne. Ako mi recimo uzmemo baš sa prostora recimo Gradiške, odnosno nekadašnje Glaške župe koja je bila u sastavu Vrbaške župe, mi imamo recimo dokumenta papske kurije iz 1280. i 1283. godine koji govore i pominju slovenska imena Radost, Dragos, Vojislava, Gojislava i koji izrazito isključivo govore da je riječ o jednom nekrštenom stanovništvu. Normalno za papsku kuriju, katoličku crkvu, nekršteno stanovništvo je bilo samo ono koje se nije krstilo u okviru katoličke crkve. Znači, pričamo sa druge strane o jednom pravoslavnom življu. To govori svakako i manastir u Kijevcima, gdje su pronađene između ostalog i freske, koje su srpsko-vizantijske freske, koje se mogu prepoznati i imaju prezentovane upravo i u ovoj knjizi, sa bijelim tačkicama na draperijama sveštenika koje zapravo imitiraju bisere. To ćete recimo vidjeti na svim slikama i freskama Nemanjića. Ono što je zaista s druge strane bitno, mi znamo da u jednom momentu sa druge strane Vrbasa postojala srednjovjekovna usora i soli, koju je Stefan Dragutin iz Loze Nemanjića dobio, naslijedio i gdje postoji određeno narodno predanje da je on sve manastire i crkve na tom prostoru zapravo sagradio. Međutim, šture su bile one objektivne arheološke informacije koje bi sa druge strane posvjedočile ta narodna predanja. A upravo recimo, evo, ovaj znači natpis koji smo mi pronašli u Gornjim Kijevcima može da svjedoči i ukazuje da je čak i sa ove strane Vrbasa Dragutin mnogo uticao na razvoj sakralne arhitekture i na razvoj crkve, jer znači za vrijeme njegove vladavine mi imamo jasan ćirilični natpis koji zapravo ukazuje i na manastir Lomnicu koga se vezuje da je zapravo Dragutin napravio, sagradio, i ovo su na neki način neka nova saznanja koja opet ukazuju na sve eventualne mogućnosti.
Možemo reći znači da su aktivnosti Zavičajnog muzeja Gradiška u posljednje vrijeme baš na tom manastiru u stvari mogu doprinijeti nekim novim istorijskim činjenicama i dokazima i jednostavno promijeniti istoriju.
Pa apsolutno, u pravu ste. Sada bih pomenuo i skoro preminulog mog kolegu koji je mene doveo u Zavičajni muzej u Gradišku, a to je gospodin Milan Đurđević. On je zapravo najvećim dijelom samostalno pokrenuo istraživanje manastirišta u Gornjim Kijevcima. Čovjek koji je čitav svoj život posvetio arheološkim istraživanjem ne samo na prostoru Gradiške i susjednih opština, već čitavog regiona, a boga mi i u susjednim državama. Tako da na neki način simbolično ćemo, pošto je u toku realizacija i izgradnje manastira Karanovac u Gornjim Kijevcima, čitav arheološki park koji je zaštićen kao nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine nosit će ime Milan Đurđević. To će na neki način biti naš mali omaž ovom arheologu koji je zaista ostavio traga kao prvi gradiški arheolog.
Evo, rekli smo, onako opredijelili smo se da manastir u Kijevcima obratimo više pažnje na njega. A šta je sa ostalim objektima? Evo, pomenuli smo područje Podgradaca. Šta možemo tamo učiniti?
Pa evo recimo konkretno kada pričamo o Vrbaškom gradu, postoji jedna studija, valorizacija čitavog tog prostora. U pitanju je jedan mladi arhitekta Aleksandar Vujić koji je, Vulić, zajedno sa nama radio na koji način možemo da valorizujemo, prosto da iskoristimo taj jedan čitav prostor, odnosno i to je proglašeno nacionalnim spomenikom. Sama crkva se nalazi 21 metar od puta koji vodi na Mrakovicu. Mrakovica, Kozara, koja je nacionalni park, i to svakako može biti segment jedne kulturne prezentacije, jedne interesantne turističke priče, ali na tome se na neki način treba raditi u skladu sa tim projektom koji je dao Aleksandar, koji je projekat valorizacije i sadrži restoran u okviru dvorca Vrbaški grad, sadrži jedno etno selo sa svim pratećim sadržajima, terenima za odbojku, za košarku, za tenis i tako dalje. Znači, sastoji jedan veliki rekreativni centar koji bi na neki način bio samo pratnja i nadogradnja te kulturne bašne koju mi imamo, jer u drugom slučaju to samo predstavlja, kao i mnogi lokaliteti, samo jednu ruševinu koja u principu za širi jedan auditorijum ne znači ništa. Svugdje u svijetu, ukoliko postoji recimo, napravili su mnoge filmove i mitove i prepoznatljiv identitet, recimo od kralja Artura, i stvari koje su i realne i nerealne i nadrealne. Imamo zaista šta i ponuditi i prezentovati, ali na tome se treba raditi. Mi imamo mnoge lokalitete koje kažemo da postoje samo na prostoru grada Gradiška, već svakako i susjednih opština, gradova i regija. Međutim, mi u principu na prostoru čitave Republike Srpske nemamo ni jedan arheološki lokalitet koji je prezentovan u pravom smislu te riječi. To je zaista veliki hendikep, jer ne postoji jedna organizovana struktura koja će reći svi arheolozi sa prostora recimo Republike Srpske rade 10 godina na istraživanju manastira Karanovac, napravili smo jedan arheološki park i sad mi imamo jednu arheološku i kulturno-istorijsku ponudu za prostor Republike Srpske i Gradiške. To je sa jedne strane zaista hendikep, jer mi recimo u Srbiji, koja evo nekako uvijek nam je to ogledalo na koji način možda trebamo mi da radimo, ima 500 zaposlenih arheologa. To bi u procentualno u odnosu na Republiku Srpsku trebalo da mi imamo bar 60-70. Mi imamo možda 10-12 koji rade. Naravno da ti ljudi ne mogu postići da istraže tolike objekte i to je sa jedne strane, sa druge strane nema ni dovoljno novca koji se tome posvećuje. Sve organizovane zemlje imaju sa druge strane nešto što se zove procenat na izgradnju puteva, raznih drugih objekata koji se kreće od 0,3 do 0,5%. Mi smo bili u situaciji ekspanzije recimo izgradnje autoputeva i to. Ako imamo recimo jednu dionicu koja košta 300 miliona, 1% te dionice je 3 miliona. Mi sa 3 miliona možemo napraviti najmanje 2-3 kompleksa sa i konzervaciju i arheološka istraživanja i da imamo turističku ponudu. Tako funkcionišu sve zemlje. Mi prosto trebamo samo kao i mnoge stvari prepisati ono što rade drugi, nemamo potrebe da otkrivamo toplu vodu.
Ipak s ovom monografijom Sakralna arhitektura Banjalučke eparhije napravili smo korak naprijed. U tu jednu monografiju stavili smo najvažnije sakralne objekte kojima treba se pružiti pažnja.
Pa, apsolutno. Monografija na neki način nadogradnja svega onoga što smo do sad znali. Pardon. Tu su prezentovana nova arheološka istraživanja koja su radila u posljednjih 20 godina na prostoru čitave eparhije i potpuno dali neku drugu sliku šta se dešavalo na ovom prostoru i što se tiče konkretno pravoslavne crkve i pravoslavnog življa, ali svakako i što se tiče dosadašnjih činjenica koji su kroz naučnu literaturu bile poznate. Mislim da jesmo svakako napravili iskorak, ali da u nekom praktičnom smislu moramo to da napravimo u puno većem obimu i da sa druge strane pokušamo da prezentujemo tu čitavu baštu širem auditorijumu.
Brojni mediji su predstavili vaše dijelo. Rekli ste oko Spasovdana da će u Banskom dvoru biti izložba i predstavljanje dijela. Kada mi u Gradišci možemo tako nešto da vidimo?
Pa evo, iskreno, mislili smo još krajem sljedeće godine, krajem prošle godine da prezentujemo samu monografiju, međutim, prosto zbog ove pandemije i sve smo morali pomjeriti za ovu godinu. Još i dalje je pandemija na neki način, u nekom svom punom obimu, tako da evo, ja se nadam da ćemo nakon tog Spasovdana vratiti se lagano u neki normalitet naših svakodnevnih aktivnosti i da ćemo nakon toga, nakon Banja Luke, posjetiti sve jedan grad koji se tiče svakako prvo Banja Lučke eparhije, ali onda da svakako nađemo način da to prezentujemo i drugim gradovima širom Republike Srpske, jer mislim da ova monografija ima šta da ponudi kad pričamo o nekim novim istraživanjima, nekim novim saznanjima, ne samo za jednu naučnu zajednicu koja nije velika, mogu slobodno reći, ali zato smo i pravili na neki način, ima jako puno fotografija, jako puno skica, jako puno narodnih predanja, pisano je na nekim prijemčivima, ajde da kažem, jezikom koji nije strogo naučno, više je naučno popularni, baš iz tog razloga da može da je čita i da je razumije jedan široki auditorijum. Pokušali smo to da svedemo na nivo nekog običnog rječnika.
Nadamo se da ćemo imati priliku da vidimo izložbu i da se upoznamo sa vašim dijelom, a vama hvala na gostovanju u programu Radio Gradiške.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Kulturni kolaž, govorili smo o monografiji Sakralna arhitektura Banja Lučke eparhije, a naš gost je bio jedan od autora, arheolog Bojan Vujnović.